Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad! On järjekordne nädalavahetus kätte jõudnud ja meil on rõõm täna 181. Külalisena tervitada siin Tallinnas ühe kesklinna kõrghoone 10. Korrusel meest, kes on ilmselt paljudele tuttav mitme eri ala pealt, enne kõike kas siis purjetamise või DJ-na, aga see, et Rait Riim, aga temal me täna külas olemegi, tere Rait.
Tervist.
Sinu peamine töö on ikkagi siin LHV, pensionifondide kinnisvara, arenduse või tegevuse juhiks olla. Nii et enne kõike tegeled rahade ja pindadega.
Tõepoolest, et minu kätte või siis meie kätte LHVs on usaldanud oma teisesamba pensionisäästud 130 000 Eesti inimest ja sellest, nagu selle klientide siis säästeme, siis investeerime väga erinevaid viisi, et seda pensionisäästu kasvatada ja minu konkreetseks vastutusalaks ja spetsialiteediks siin LHVs on siis tõepoolest investeerida seda vara kinnisvarasse ja läbi sellise üürituru siis seda pensionisäästu kasvatada. Tuleb mõelda ka selle peale, mis meist pensioni ajal saab ja teine sammas on üks parimaid ja efektiivsemaid säästmise võimalusi, mis meil täna siin ühiskonnas on.
Sina Rait ise mõtled selle peale?
Absoluutselt. Minul on olemas nii teise samba pensionifond, kuhu ma innukalt kogun kui ka kolmas sammas ja lisaks veel siis nagu püüan ka ise nii-öelda siis perepeana ka sellised väikseid investeeringuid ka siis aktsiaturul või kinnisvara turul nagu teha ja seda kõike siis eesmärgi, et saaks alates 65. eluaastast üles poole ka nagu mõnusalt aega veeta.
No tõeline saarlane ei jäägi pensionile kunagi, tal jätkub tegevust kuni elu lõpuni ja võibolla natuke pärast seda ka veel. Võibolla see, et inimesed oma säästud võibolla ehk natuke liiga kergekääliselt loovutasid, oli ka teatud mõttes usaldamatus mingite institutsioonide, võibolla ka nende sama pensionifondide vastu, kus seda tootust nagu eriti ei tulnud või olid need ootused liiga suured ja siis lõppkokkuvõttes hakkas levima umbes selline aru saam, et no mida ma sellest haldurist nuuman, eks ole, kui mina sellest nagu eriti suurt midagi ei võida. Seda umbusku on ju tegelikult inimestel väga raske murda.
Ma arvan, et siin on, me saame sellest umbusust rääkida kahes kontekstis. Et vast esimene umbusk on nagu võibolla teatud usaldamatus riigi vastu. Et kui me räägime pensioniks kogumisest, siis see on maraton, mitte sprint. Ja kui meil riigisad muudavad seda pensionisüsteemi seda võrd tihti, siis väga raske on nagu inimestele ette näha või usaldada seda, et aga mis saab sellest pensionisäästus siis näiteks 3 või 5 aasta pärast, et kas see, no, et äkki riik mõtleb ümber jälle midagi, teeb midagi teistmoodi. Et see on nagu üks pool, et mida nagu mina soovitaksin riigil on ikkagi nagu hoida mingites põhimõtetes pikamalt kinni. Ja teine pool, et kui me räägime siis sellest, et inimestel on teatud ebausk nagu pankade, finantsasutuste ja pensionifondide vastu, siis loomulikult Eestis on kokku, kui me eksi umbes 20 erinevat pensionifondi, mille vahel inimesed saavad valida. Kui me vaatame näiteks LHV pensionifondi L, mis on siis mahult Eesti suurim pensionifond, cirka 900 000, kui ma nüüd numbritega eksi, on Eesti inimesed nagu hoiustanud. Ja kui me vaatame selle 16-17 aasta peale, mis siis LHV pensionifond L on turul olnud, siis peale tasude teenustuste maha arvamist on pensionifond L meil tootnud inimestele üks 4-5% aastas läbi kõikide nende aastate. Et alates vist 2010. aastast ei olnud ühtegi aastat, kus see meie pensionifondi lipulaev oleks olnud miinuses. Et loomulikult turgudel on ka nagu raskeid aegu, aga siiski, et me oleme suutnud oma pensionikogujate sääst väga kindlalt hoida ja selle Elli näol ka siis stabiilselt ka peale tasude maha arvamist kasvatada, et siiski tasu vaata ka nagu numbrite taha ja nagu mainisin, siis see teise samba pensionisüsteem on üks efektiivsemaid kogumise süsteeme siis nagu Eesti ühiskonnas, mis meil on. Et
saarlased näiteks on kuidagi umbusklikumad kui mulgid näiteks või pärnakad või tallinnased või kes iganes. Et kas saarlastel see oskus oma asjadega toime tulla sõltumata sellest, milline on aastaeg või ilmastik ümberringi, kas on tuuled tormid või on, läheb riigil hästi või halvasti, et nad oskavad ennast kuidagi ikka vee peal hoida.
Ma ei oska võibolla, et sellist emotsionaalsust nagu võrrelda nagu erinevate Eesti piirkondade inimeste vahel. Küll, aga mis mulle tundub on see, et saarlaseid eristab teistest siis nagu Eesti piirkondadest see, et saarlased on kuidagi sellised kahe jalaga maa peal, nendes on sellist talupojalikku mõistust ja nad ei jookse iga tuule pööramise peale just siis sinna, kuhu tarvis on, vaid ikkagi mõeldakse oma peaga ja toimetatakse sellise kaalutletult ja rahulikult.
Kuidas sina, Rait, selliseks kaalutletud ja rahulikuks tüübiks oled saanud?
Ma arvan, et minus sellist kaalutluslikkust või nagu mitte käega löömist on äkki kasvatanud see, et ma juba lapsest saati hakkasin tegelema puretamisega. Ja miks puretamine on selline laste arengus väga olulise väärtusega spordiala, on see, et kui laps pannakse väiksesse optimist purekasse ja öeldakse, nüüd lähed merele, et siis on selline olukord, kus laps ei saa lüüa käega ja lihtsalt astuda maha ja öelda, et ma nüüd rohkem ei tee. Vaid laps peab vähemalt nii palju pingutama, et ta toob selle pureka tagasi sadamasse. Ja selline, see on ka võibolla, et nagu mind õpetanud asju mitte jätma pooleli, tegema kõik asjad korralikult lõpuni, isegi siis, kui mul asjad ei meeldi. Ja selline kannatlikkus on vast äkki sellest perioodist mulle kaasa tulnud ja see on mind elus väga-väga palju aidanud.
Et kui on vastu tuul, siis sa pead oskama leida selle õige purja nurga, et seda tuult ära kasutades siiski sadamasse välja jõuda.
Täpselt niimoodi, et minu selliseks isikuks nagu selliseks nagu kõige tugevamaks isikuomaduseks on nagu ingliskeels harmony, just ühe tegime tööl kolleegidega testi ja selle nagu harmony siis seda peegeldab siis see, et ma olen nagu diplomaatiliselt selline alati, kui siis kuldsed keskteed otsiv, et kõik oleksid siis läbi mingi protsess, kus me teeme, nagu oleksid nagu võidus ja tõesti selle nagu õige tuulenurga otsimine siis nagu elus äris suhetes on vast jah see, mis mind tegelikult päris hästi iseloomustab.
Sa oled Kuressaare poiss, kuigi ma tean, et su vanavanemad on kuskilt saad Keljala kandist ja et need maa toimetamised ei ole sulle ka lapsepõlus kindlasti mitte võõrad olnud. Kas selline kasvamiskeskkond on ühele noorele inimesele selles mõttes üks ideaalsemaid võimalusi üldse, ühest küljest olla nagu maa looduse ja selle lähedusega ja teisest küljest siis ka linna ja kõige sellega, mis sinna juurde kuulub, harmooniliselt ühes koos?
Ma olen selle väitega 110% nõus ja olen aegajalt mõelnud, et mina olen oma nii-öelda nagu juured siis kasvatanud või nagu ajanud maasse ikkagi nüüd nagu Tallinnas ja mõelnud selle peale, et kas ja millal mina võiksin ka Kuressaarde või Saaremaale tagasi kolida ja kui ma vaatan oma nagu mõningaid sõpru, kes on siis endale perel olnud ja väikeste lastega Saaremaale kolinud, siis mulle tundub, et tõesti Saaremaa ja Kuressaare on laste kasvatamiseks üks parimaid kohti üleüldse Eestimaal. Ja seda just nende samade väärtustele, mida sa mainisid, et see Kuressaare nagu teatud nagu hea nagu linnaelu ja selline nagu sotsiaalne pool ja kultuurielu ja siis see Saaremaa ürgne loodus ja kogu selline nagu looduslik mitmekesisus, et mina väikse poisina nii-öelda nagu olen veetnud ka lapsepõlves päris palju Abruka külje ajal Vahase saarel, mis oma nagu erilised metsiku loodusega, kiviste randadega ja madalate mändidega on olnud nagu täpselt selline keskkond, kus tegelikult noor inimene on õppinud tunnetama seda maailma sellise mitmekesisena nagu ta on. Ma soovitan kõigile, kellel vaja lapsi kasvatada on, et teha seda just nimelt Kuressaares.
Ja sina kasvatad oma lapsi küll Tallinnas, aga nad on juba suureks kasvanud juba.
Ja, et minul nagu peres kasvab täna kolm last, et minu vanem poeg Rasmus, kes on lõpetamas keskkooli, on küll sündinud Kuressaares, kuid et kuna minule nagu elu pakkus siis sellise võimaluse, et saada isaks juba väga varajases nooluses, olin vaid 20-aastane, et siis me nagu oma sellise nagu teadliku elu siis kasvatasime üles nagu Rasmusega Tallinnas ja ma arvan, et nagu temas, et kuigi me edasime Saaremaal, siis Rasmus väga palju suvesid veetis ka Kuressaares ja Saaremaal vanavanemate juures ja temal on neid väärtusi, mida me siin enne mainisime ja see on päädinud sellega, et Rasmus just nüüd selle kevadel Tallinna Haridusameti poolt on valitud siis Tallinna linna aasta parimaks õpilaseks ja eelmisel aastal ta siis tunnustati Eesti parima õpilasfirma nii-öelda siis nagu looja tiitliga. Et temas on sellist saarlastiku jonni või sellist nagu kadakalikku sitkust asju teha nagu lõpuni ja väiksem poiss on mul küll päris Tallinna masti mees ja 12 aastasena käib nagu põhikoolis ja kui nemad on minu kaks bioloogilist last, et siis ütlesin, et mul on kolm last, et nüüd käesoleval lõppeval õppeaastal võõrustan oma peres vahetusõpilast Hispaaniast. Lucia on pärit Malagast ja tuli siia aastaks õppima 21. kooli 11. klassi, nii et olen siis hetkel sellise kolmelapselise perepea.
Kas selleks, et endale korralik abikaasa saada, selleks peab ka ikka Saaremaa poole vaatama ja võib-olla isegi sinna oma klassikandi?
Mina oma abikaasaga sain kokku, tänas abikaasaga sain kokku 23 aastat tagasi, kui ma Kuressaare põhikoolist peal 9. klassi läksin siis õppima edasi Saaremaa ühisgümnaasiumisse ja see oli siis selline keskkooli disko leid ja oleme siis siia maani koos, nii et minu abikaasa on ka saarlanna.
Nii et Saaremaa keel kodus on tarbe keel.
On.
Kas lapsed ka Saaremaa keelt räägivad või?
Minu enda kõnepruugis on sellist saarlaslikku dialekti veel sees ja ma väga loodan, et see natukene ikkagi lastesse ka lööb sisse, nii et ma arvan, et see on väga vahva omapära, kui inimene räägib natukene sellises saarekeeles.
Maris on ka panganduses tegev.
Ja, et kui mina kasvatan LHV-s Eesti inimeste pensionisääste, siis minu abikaasa Maris on Swedbanka jätkusuutlikuse valdkonna juht, kes siis seda pea selle eest, et need ainult, mis siis inimestele või ettevõttele antaks, oleksid siis ka jätkusuutlikus mõttes läbi kaalutletud, et ei finanseeritaks siis sellised ettevõtted, kes kuidagi loodusele või siis keskkonnale kahjulikud oleksid.
Raid, tuleme veel selle purjatamise juurde tagasi, sest see on üks asi, mis sind ei jäta ja mis sunnib sind igal aastal ka oma puhkuse plaane tehes enne kõike vaatama, et oot, millal see muu väina regatt, et siis sa pead oma tööd ja hobi ühendama.
Ja, et see, et mina tegelen purjatamisega, on meil nii-öelda nagu perekondlik taak, et juba minu isa ja minu onu siis tegelesid purjatamisega ja loomulikult minu isa Rain siis kõik oma kolm poega ka purjatamistreeni pani. Ja kuigi ma mäletan neid nagu aegu, kus siis Nasva jahtklubis peaaegu, et pisarad olid silmas, et ei taha minna sinna merele jälle, et tahaks ka minna võib-olla, et maale vanema juurde sõpradega mängima, aga siis isa sundis. Ja ma olen talle selle eest ära ütlemata tänulik, sest et täna mina ei kujutaks oma elu ilma mere ja puretamiseta ette. Ja sellisest väga tihti juhtub niimoodi, et lapsed, kes käivad puretamisringides või puretamiskoolis, nad peale siis täiskasvanuks saamist kuidagi lõpetavad nagu merega selle kooselu. Aga minul oli väga hea, nagu hea punt, kellega me siis ülikooli algusaastatel siis ostsime koos ühe väikse purjeka, siis avamere purjeka hakkasime käima ka siis tõesti nendel suurtematel regattidel, alates siis Muhu väinast ja nüüd siis kuni maailma ja Euroopa meisti võistlusteni välja ja suuresti see punt, kus on ka muide väga palju Saaremaa mehi, me sõidame siia maani koos ja käesoleval aastal me siis tõesti oleme seadnud endale eesmärgiks, et me läheme Saksamaale maailma meistrivõistlustele avamere purekate maailma meistritiitlit siis jahtima, et loomulikult meie ei ole nagu tipptiim, kes võib-olla selle tiitli kätte saaks, aga me oleme siis seadnud endale eesmärgiks, et lisaks siis absoluut arvestuses peetakse maailma ja Euroopa meistrivõistlustel veel nagu eraldi arvestust amatöörid arvestuses, et me korra oleme amatöörides teisele kohale tulnud, see oli 2015. aasta Euroopa meistivõistlused ja me tahaksime uuesti siis ka suurte tiitivõistlustel poodiumile saada, nii et me selles mõttes võtame seda avamere purjetamist jätkumalt väga-väga tõsiselt.
Nii et sa ei ole ikkagi Rait selline purjetaja, kes lihtsalt oma lõbuks naudib loodust, päikese loojanguid, natukene tuult, pritsmeid, head seltskonde ja kõike muud, sa ikka tahad ikka seda tipus kuskil seal neid kohti ka ikka võita, et olla kellestki parem.
Me just eelmisel aastal käisime oma purjetamismeeskonnaga Norras Euroopa meistrivõistlustel, kus me tulime 9. kohale. Et võiks ju arvata, et 9. koht Euroopa meistrivõistlustel oli üldse halb, aga meil kuidagi jäi see nagu hinge kripeldama, sest et noh, me teadsime, et seal oli veel 2-3 paati, kellest me oleksime tegelikult heade täheseisude juures olnud võimeliselt nagu olema paremad. Ja me proovisime endaks mõtestada seda, et miks me üldse purjetamisega tegeleme ja miks me selle 9. kohaga rahul ei ole. Ja me jõudsime sinna, et me tegeleme purjetamisega sellepärast, et teiseks, et meil on väga hea punt, et meile meeldib koos käia. Teiseks sellepärast, et meile meeldib, et meil on selline nagu hobi, mis toodab adrenaliini ja sa saad nagu tõesti nagu teistega mõõtu võtta. Ja kolmandaks, mis võib-olla jäi sellest nagu diskussioonist kõige rohkem kõlama, oli see, et me purjetame selleks, et meil oleks, et selleks, et kuidagi nagu areneda purjetajana. Et kogu aeg teha midagi uut, võtta kasutusele uutsemaid tehnoloogia, et kuidagi nagu timmida oma paati niimoodi teistmoodi, et me saaksime kiiremaks. Ja nii kaua, kui meil seda nagu arengut jätkub, et nii kaua me plaanime ka edasi purjetada, et loomulikult ajaga ma väärtustan üha rohkem seda, et ka perega ja sõpradega käia niisama siis merd künmas, väikesaartel aega veetmas, aga peamine, nagu peamine põhjus, miks mina jah puretamisega jätkuvalt tegelen, on ikkagi see seltskond, adrenaliin ja isiklik areng puretajana, mis mind siis drive, nagu inglised ütlevad.
No jah, aga samas, kui me lähme kaugesse minevikku, no mis kaugesse minevikku, 20 aastat tagasi, siis kui sa esimestel võistustel, noh suurtel võistustel käisid, ma isegi lugesin, sa oled kuskil Aili saarel käinud, äkki kuskil seal Suurbritannia külje all. Jaa. Mäletan õigesti.
Et ma arvan, et see oli vist aasta 2000, et ma olen saarte mängudel saaremad esindanud korduvalt ja 2000, ma arvan, et see vist oli 2000 aasta, kus me tõepoolest saarte mängudel käisime ja ma siis saaremaad seal nagu esindasin, nii et ma olen käinud jah, nagu üle Euroopa puretamisvõistlustel.
See on ikka juba ookean, see ei ole mitte selline kerget loksuv Läänemeri ja kus siin veel Liivi lahes saab niimoodi, et kui ikka 2 meetrit on lainet, siis see on ikka juba kõva tuul, aga et seal on hoopis teised tingimused. Nii et need matsud said sa juba noorest peast kätte.
Jaa, et seda ma olen küll õppinud, et kuigi meri on just kui siis nagu üks suur vesi igal pool, et siis tegelikult meri on erinevates asukohtades, käitub erinevalt ja meil on merel või nagu meeskonnas selline ütlus, et mere ees, et mer tuleb karta, aga mere ees ei tohi hirmu tunda, et need kindlasti need nagu omaaegsed noore puretajana välisvõistlustel käimised on kindlasti õpetanud mind inimesena, nagu arendanud mind nagu inimesena ja annud sellist väga mitmekesist kogemust, et kuidas siis erinevates oludes hakkama saada.
Et siin on nagu kujunud välja ka no mingisugused sellised nagu klannid, kes siis võtan seal välja jälle kuskil Riia karikas, seal on riim, 3 riimi, siis tulevad kolk, kolmanda võiks ka veel juurde panna. Nii et ongi nagu selline sõpruskond või selline heas mõttes tore kamp koos.
Jaa, et minu puretamis nii-öelda siis nagu see kamp, kellega koos me puretame, see siis pärineb jah nagu 90-ndate aastate Nasva jahtklubi nagu ajast, kus siis Aivar Lausi käeal siis me nagu kutsikatena kasvasime ja tõesti siis selle sama seltskonnaga me siis siia maani puretame koos erinevatel võistlustel ja nagu ma ennist mainisin, siis nii minu isa kui minu onu on puretamisega tegelenud ja oma vendade ja onupojaga siia maani väga tihti puretame koos, nii et see on nagu õige, et kõikide nende omaaegsete Nasva jahtklubi poistega siia maani väga hea meelega veedame koos aega, neid saab usaldada ja nendega koos on mõnus puretada.
Et ei ole nii, et sina ütled vennal, et kuule, et minul on maailmameistri tiitel ja sul on ainult Euroopa meistri tiitel.
Jaa, ei, me selles mõttes ikka alati mitte nagu niimoodi ei võrdle või kelgi, vaid ikkagi nagu tunnustame ja utsitame teine teist, et minu vend Risto on olnud 2 aastat järjest Euroopa meister sportpaatide ka puretamises, et tema on kahtlemata meie pere kõige andekam puretaja, kes ka omal ajal sportpaadina mitmeid ja mitmeid Eesti meistritiitleid noppis, nii et kuigi Risto elab täna Saaremaal, mille Tallinnas, et siis me ikkagi aegajalt koos puretame, selle aastalgi läheme koos näiteks Leedu meistrivõistlustele ja mul on alati väga suur au au siis põletamismeeskonnas olla, kui minu vend Risto siis rooli hoiab, nii et, et selle aasta põletame ka koos.
Aga ise pead ennast ikka vormis hoidma kogu aeg?
Loomulikult.
Ka siis, kui sa siin Tallinnase kontoris oma tööd teed, siis pead oma füüsise pärast ikka natukene hoolt kandma.
Eks terves kehas terve vaim, ma arvan, et kehtib nii puresportlastele kui ühiskonnale tervikuna, nii et mina noh, nagu väga pean seda väga oluliseks, et tervis korras oleks ja et sportlikud eluviisid on nii kauses meie peres küll.
Aga ühest teemast me ei jõudnud veel eriti rääkida, see, millele sa viitasid juba oma abikaasat leides, et sa oled DJ-na, oled ka kõvasti Saaremaal ilma teinud omal ajal. Nüüd sa oled sellega nagu punkti pannud sellele.
Eks kõik sai omal ajal alguse sellest, et meil oli Kuressaare põhikoolis väga vahva klass, kellele meeldis väga palju tantsida ja koos aega veeta. Ja ühel hetkel oli meil vaja lihtsalt siis koolis klassijuhtul DJ-d ja siis nagu mina ja siis minu paralleelklassi vend Aavo Aleksandrov siis võtsime põhikoolis muusika tegemise enda peale ja sellest kuidagi kasvas välja selline nagu armastus muusika, tantsumuusika ja ürituste korraldamise järele. Nii et kui 1997. aastal tollase sööklubi Skaala, kes veel ei tea, siis on praegu nagu ööklubi Tiiva, toimus Saaremaa esimene noorte diskorite võistlus. Ja mul õnnestus see võistlus võita. Siin kohal suured tänud minu tollaaegsele õpetajale, mentorile ja siia maani minu väga heale sõbrale Vaido Pannerile, kes siis raadiodiskorina mind õpetas esimest korda professionaalset DJ-seadmete kasutamist. Et sealt kuidagi sai see diskorikarjääri alguse ja lisaks siis Saarema erinevate tantsusaarides plaatide mängimisele kuidagi tegin ka läbimurde siis pealinna nagu ööklubide nagu maastikule ja kokku siis mängisin 20 aastat ja 1000 pidu ja siis kui ma 5 aastat tagasi vaatasin neid numbreid, siis ma mõtlesin, et Rait, et sul on nüüd on üks ole, sa oled juba nagu elus jõudnud kusagile, et võib-olla, et mingisugune periood võiks jääda selja taha. Ja siis otsustasingi väga raske südamega siis nagu sellest nagu ette selle perioodi oma elust selja taha ja siis keskenduda võib-olla et oma karjäärile siis siin nagu LHV-s või nagu kinnisvara valdkonnas ja pean ütlema, et see oli väga raske otsus, sest et mulle muusika väga meeldis, mulle esineda väga meeldis ja mulle meeldis see energia, mida artist ja publik oma vahel tantsusaalis vahetavad, et see hetk, kui sa mängid peo tipp hetkel, siis noh, mingid edetabelite number üks lugu ja inimesed kiljuvad, käed on üleval, et see on nagu nii kirjeldamatult lahe tunne, et seda ma tegelikult siia maa natukene igatsen taga, aga jah, see oli selline väga, väga lahe periood minu elus, mida ma siis nagu väga helgelt siia maa nii meenutan.
Rait Riim, ma teen ettepaneku meenutada seda, kas või 30 sekundi ulatuses, sest meie saate külalise rõõmuks ja kuulajate rõõmuks on meie saate külalisel alati ka hea võimalus mängida raadioeetrisse mõni hea lugu. Miks mitte seda teha nüüd ja praegu?
Ja, et esimene laul, mille ma siis tänaseks intervjuuks valisin, on Rock Hotelli repertuaarist. Ja ma valisin selle loo sellepärast, et 1995. aastal toimus Kuressaare kultuurikeskuses Saare maakonna minimissi ja minimisteri valimine. Ja mina esindasin siis seal selle konkurssil Kuressaare põhikooli ja oma siis kaaslase Kerstiniga talendi voorus me siis otsustasime, et me siis selle konkreetse Rock Hotelli loo järgi teeme sellise etteaste, kus me siis mängime nagu noh nii-öelda siis nagu igatsevad paarikest ja see tollane minimister ja missi valimine oli esimene selline minu suurem lavakogemus ja mulle siia maani nagu meeldib esinemas käia nagu laval siis nagu ettekandid teha, rääkida erinevatel konverentsidel, et selles mõttes, et ma nagu väga kõrgelt hindan, et omal ajal selline võimalus lastele anti ja see, et mina sealt võitan tookord välja, siis tulin, oli ka üks väga nagu ära ütlemata kui tore üllatus minu jaoks, nii et see on siis 95. aastal minu ja Kersti Varvase poolt siis Kuressaare kultuurikeskuse laval esitatud laulu järgi tehtud selline väikene etteaste.
umbes 28 aastat tagasi. Siis me lähme juba tänase saatega edasi, et see sama mees, kes siin praegu laulab, saaks ka tänasele saatekülalisele ühe küsimuse esitada. Nii et ole valmis.
On hiline õhtu, sa peegli ees valmis end seal. Su hoolikas make-up ja peidetud viimsedki vead. Ja siis sa küsid, kas ma näen välja hea. Ma vastan kallis, kõik on täpselt nii. Kui pea me läheme külla pea tantsule saadan ma siin näen kadedaid pilke jälgivad kõikjal mind. Ja siis sa küsid, on sul minuga hea? Ma vastan kallis, kõik on täpselt.
Selline romantilis nostalgiline lugu siis Rock Hotellilt Ivo Linnalt, tänasesse Ulgusaarlaste saatesse. Me oleme külas LHV Pangas pensionifondide kinnisvara projektide juhi Rait Riimiga, Kuressaare poisiga ja nüüd on siis hea võimalus meil selle saatega edasi minna ja panna ka kuulajad proovile Ivalinna küsimusega. Nii et kuule küsimust ja ole hea, proovi ära arvata, mis on vastus.
Tere hea saate külaline! Sinult aga tahan teada, mis nime kannab üks vanemaid purjelaeva tüüpe Eestis? Vaatamata nimele, sellega talvel siiski ei sõideta.
No on lihtne küsimus, jah?
Huvitav, kas ta on siis mõelnud väikest purjekat või suurt?
Kõik on ju suhteline, eks ole? Väike purjekas on optimist. No selles ei kahtle keegi, aga no ma usun, et kui see sama jatsi nimeline panna veel kuskile ja võrduses, ma ei tea, Kruusensterniga, siis tundub ka see väike.
Ja see vihje, et talvel ei sõideta. No millise purjekaga siis talvel sõidetakse?
Jääpurjekaga. Millega jälle suvel sõita ei saa?
Et ei ole midagi nii lihtne küsimus, et eks need purjekaid on ju väga erinevaid ja nagu ajaloos on nende plejaad ju veel eriti lai. Et kui mina mõtlen selle aja peale, et kui mina hakkasin nagu puretama siis Svertpaatidel, tegid ilma siis nagu nõukogude ajast nagu pärit siis nagu purjekad, seal väiksed kadetid ja draakonid ja folkpoodid, aga see kindlasti ei ole see, mida härra Linna siis siin vastusena kuulda tahab. Millega pärast...
Ma arvan, et ta ei ole kuidagi sportlike saavutustega seotud. Pigem on tal ikka selline meresõidu teemaline taust ja võib-olla isegi kaubanduslik taust.
Kaubanduslik taust, et kuidagi see vihje sellele talvele esimese asjana tõi mulle pähe siis sellise laeva tüübi nagu uisk. Aga võt, minu ajaloolised teadmised nii palju ikkagi ei tea, ei oska kindlalt väita, et kas uisk oli siis omal ajal üle jää kaubavedamise selline siis masin või läks ta mööda vett. Et pigem ma kardan, et see uisk ei pruugi see õige, nagu õige asi olla.
No vaata, uisuga on niimoodi, et uisk ja see nimi ei tule mitte üldse sellest jalgealusest, mis saab alla pannakse, vaid ta on nagu huisk, ehk siis nagu uis, ta on nagu siuk, ta on selline, see, mida Ivo silmas peab, on selline madala põhjaline ja ta nagu siugleb, ühesõnaga, et tema jaoks ei ole väga sügavat vett vaja, et kuskile kalda peale tulla.
Vihje väga väärtuslik, aga kas siit ka mingisugust järelmit tuleb, et äkki hea saatejuht saab kuidagi veel kaasa.
Ütleme, et need laevad on olnud kasutusel umbes 1000 aastat. Nii et nad on päris pikka ajalooga. Ja tegelikult sellest laevast eriti nagu midagi ei teatud, kui äkki tuli kamp kuskil kokku ja ütles, et aga teeme vanade nende jooniste järgi uue. Sa oled kindlasti kuulnud, siin on hiidlased teinud oma laeva, millega käiakse oma halu koormatega. Ta ongi vist halulaevaga. Siis on seal kuskil läänlased teinud jälle taas ilustanud ühe laeva tüübi, millega käiakse seal Stockholmis ka kuningale kirja viimas. Ma võin sulle nii palju veel raite ette öelda, et see teema viib meid nüüd Muhu saare peale. See, kus Ivo Linna praegu resideerub ja võib-olla ehk on see, et ta on natuke südame lähedane ja kindlasti on ka. Mulle ka natuke südame lähedane.
Jah, eks ma pean salgama, et selline laevaehituse ajalooline, nagu ajalugu mul ei ole minu tugevamaid külge, aga lihtsalt kui ma peaksin siin pähe turgatavaid nimesid lihtsalt niimoodi loopima, siis Lodi on üks asi, mis mulle tuleb siin nagu meelde, aga ma kuidagi ei oska panna seda pilti lameda pöörsest paadist ja Lodist kokku, nii et ma kardan, et selle küsimusele vastamisega ma jään...
No ütlen sulle ühe vihje veel, sa oled sellest laevukesest sõitnud korduvalt mööda. Eriti siis, kui sa kuskil seal kuivastus praami pealt maha tuled.
olen sõitnud korduvalt mööda kuivastust praamilt maha tulles.
Jah, sõidad maha, ta seal vasakult kätt on täiesti reaalselt olemas. Küll mitte kogu aeg, aga üsna tihti. No nüüd ma olen reitsin nende vastustega nagu lollitanud küll. Aga sa oled ühe vastuse annud, kas sa võtad selle nüüd nagu öeldakse päevakorrast maha?
Ega ma midagi paremat siin, nagu paremat välja tuua ei oska, nii et las see üks vastus minu poolt jääb ja siis las Ivo Inna siis ütleb, mis õige on.
Jääme uisu juurde. Nii, Ivo, ütle sina.
Ja see on teadagi uisk.
No tuligi õigesti, no ma ei tea, kas see oli nüüd pime kana, mis tera tabas, aga igal juhul oma punkti saad sa siit kätte ja kui me juba kuivastus oleme ja ma olen seda ise ka kõigi nende inimeste käest küsinud, kes mul siin saates on käinud, et mida sina Rait merega väga tuttava inimesena silla projektist arvad, mis on nüüd küll maha maetud, ma ei tea kui pikaks ajaks, aga sa võid kindel olla, et kui sina pensionile lähed, siis räägitakse sellest ikka ja veel.
Ma pean tunnistama, et ma ei ole endas jõudnud lõplikult veendumuseni, et kas see sild nüüd võiks või peaks olema või mitte. Et minu jaoks valitsuse hiljutine otsus silla kavandamine üleüldse lõpetada oli mõnevõrra ootamatu. Et ikkagi see, et kui nii-öelda nagu see, et analüüsida need võimalused kõik läbi, teha ära eeltöö ja siis see panna sahtisse oma hetke ootama, et ikkagi niimoodi nagu poole planeerimise pealt nagu see katke, et tundus mulle võibolla, et natukene nagu ennatlik. Et ma pigem kergelt olen kalduv sellise silla pooldaja poole, et see praamiliiklus kahtlemata omab teatud sellist romantilist võlu, mis Saaremaale tulemisega kaasneb. Aga kui me räägime Saarema ja Kuressaare linna nagu arengust üldse nagu meie regioonis, siis hea infrastruktuuri ühendused on väga olulised ja paraku praamiliiklusega kaasnev aja ja ka nagu rahaline kulu on see, mis selgelt Saarema ettevõtlus pärsib. Nii et ma pigem arvan, et sillast oleks Saarema rohkem kasu kui kahju. Nii et ma loodan, et see projekt ikkagi võetakse Kalevialt mingil hetkel uuesti välja ja vähemalt arutatakse ühiskonnas rahulikult lõpuni läbi ja siis kui on õige aeg seda ehitama hakata, siis ehitatakse ja kui mitte, siis mitte, et aga ikkagi meil võiks tekida see selgus, et kust läbi ja mis moodi ja palju maksab, et ikkagi sellise asja võiks ikkagi nagu lõpuni teha.
Oled sina jäänud kuidagi hätta sellega, et seal silda pole?
No olles aastakümneid Saarema vahelt sõitnud, siis olen saanud maitsta ka jäätee vilju või siis seda nagu mõnu. Et see ajaline võit, mis ikkagi kiirest väinaületusest on nagu minu mõelest päris oluline võit ja see paindlikkus ka kuidas tunda. Eks ma olen isegi teinud sellised otsuseid, et nädalavahetusel tuleb mõte, et läheks Saaremaale suvel ja siis vaatad neid välja müüdud praamipiletid ja mõtled, et siin on nagu üldjärjekorda nagu ehku peale minna, et kindlasti lõpuks saab üle, aga siis ma pigem jätan minemata. Et ma arvan, et see nagu mugavus ja painlikkus, mille sild annaks, oleks ikkagi väga suur väärtus. Aga ma siiski ütlen, et sellel praamil on teatav romantiline võlu Saarema Muhumaa kontekstis, nii et ma päris 100% endas kindel ei ole, aga ma pigem kaldun ikkagi kergelt silla poole.
No Muhu saarest lähed sa nii ehk nii läbi. Kas sul Muhu saare kohta ka mingisuguseid tundeid on?
Minu viimane Saaremaal käik oli just paar nädalat tagasi ja kuna meil oligi praamini selline väike puhveraeg, siis otsustasimegi suurelt maanteelt keerata kõrvale ja sõitsime siis läbi Pädaste ja Muhu Lõunaranna sadama, kus me siis ka käisime autost välja asja, viskasime kivised vette, et nautisime seda Muhumaa võlu ja Muhumaa on minu meelest kuidagi leidnud sellise uue hingamise ja värske identiteedi, et see, mis moodi liivakeskus on arenenud seal nende toredate kohvikute või kasvõi nagu liivapoega, et minule Muhu väga-väga meeldib ja mitte ainult siis selle nagu liivakeskuse poolest, vaid ka seal see Muhu looduse nagu poolest, et just seal samas Muhu Lõunaranna sadamas abikaasaga vaatasime, et need männid on nii mõnusad madalad, et kuidas tuul on neid kasvatanud ja settinud, et see on väga kift saar ja mulle tundub, et ka nagu Eesti ühiskond on nagu leidnud Muhu kui sellise hea puhkepaigana, et ka minul mitu tuttavat on endale Muhumaale suvekodu teinud ja see on ära ütlemata ja mõnus paik.
Noh, muhulased on ise väidetavalt Eesti kõige õnnelikum rahvas muhulased. Tea, kas nad nüüd viimaste uudiste valguses nii kõige õnnelikumad on, kui nende poolt teenitud raha hoopis kuskile mujale suunatakse. Ikka sa pead midagi ära andma, et need järele lohisevad piirkonnad järele tõmmata.
Ma pean tunnistama, et ma Eesti sellise haldusjuhtimise ja maksupoliitika detailidega liiga hästi kursis ei ole, aga see...
Ma ei küsige sinult spetsialisti arvamust, või pigem kui saarlase või muhu naabri arvamist.
Ma võibolla tooksin paralleeli selle sama nagu pensioni kogumisega, et juba piiblis on kirjas, et iga üks peab ikkagi ise enda ees suutma seista ja et eks meil on ka nagu loomulikult ühiskonnas nagu neid, kes vajavad järele aitamist ja loomulikult seda tulebki nagu teha, aga seda kõike nagu mõistlikkuse printsiibil, et tuleb ikkagi vaata, et endal oleks tuba soe ja kõht täis ja siis tuleb loomulikult ka teisi järgi aidata, et vastan niimoodi poliit.
Korrektne. No olgu peale, ega ma ei hakkandki siin sellist survet avaldama, aga noh, selle koha pealt sa ju Rait ikkagi oma seisukoha välja öelda. Ka Saaremaal on palju neid kohti, kas või maante pealt vaadates, noh, mis ei ela ega ei sure, mis on noh, kas maha jäänud või on väga viletsas seisus, et kui on keegi, kes tahaks mandri pealt tulla ja selle koha uuesti üles ehitada ja aga ta ei ole küll juurtelt saarlane, kas see oleks lahendus või pigem lasta laguneb, peas, et see on meite oma.
Ei, ma kindlasti olen seda meelt, et noh, see, et inimesel puuduvad sünnilt Saarema juured, et see ei ole kindlasti takistus selleks, et oma juured nagu alla ajada, et minu meelest on see väga teretulnud, kui ka mujalt pärit inimesed Saaremaal kanda kinnitavad ja need juured siin alla nagu ajavad, et minu meelest on igati tervitatav, et me ei peaks kindlasti laskma lihtsalt nagu nui neljaks nendel hoonetel ja maadel siis söötimine ja laguneda, et...
Nii et sinu poolest võiksid nad tulla ja kõik seal kokku osta rahulikult ja peas, et asi edasi liiguks, et ta ei jääks nagu seisma.
No, mida sa kokku ostmisel silmas pead, et kui sa küsid, et kas me peaksime noh, nii-öelda siis nagu hiinlastel laskma tulla, et saarema kokku osta, siis ma loomulikult arvan, et see vast see nagu, ei ole nagu päris see, mida ma mõtlesin, aga see, et tulevad inimesed teistest Eestima paikadest ja Saaremaal kanda kinnitavad, et ma arvan, et see on ikkagi positiivne.
Ka siis, kui nad seda ainult suveks teevad?
Jah.
Ise sa ikka käid ju talvel, käid ju ka ikka Saaremaal, ega sa siis ainult ei ole selline suvine külastaja.
Jaa, et mina käin Saaremaal enda arvates liiga harva, et selline kord 2-3 kuu takka, et kuna kogu minu suguvõsa suuresti resideerub Saaremaal, et siis kõik need sünnipäevad ja perekondlikud sündmused vajavad ju tähistamist ja käin kindlasti Saaremaal ka talvel ajal ja meil on nagu perekonnas selline traditsioon, et jõuluõhtul saame väga suures seltskonnas pika laua taga kõik kokku ja võtame aasta kokku, et see on üks kahtlemata minu selline nagu pere üks tippsündmusi aastas, et ma alati väga ootan, et kõikide vendade, vanemate, olnude täidega kokku saada, nii et ikka leian talvel ka Saaremaale tee.
Nii et on uhke olla saarnane.
Kahtlemata.
Aga kui sinu, kas siis kuidagi tutvusringkonda või ka klientuuri hulka satub inimesi, kes selgelt on saarlase tunnustega, et kas sa nendesse suhtud kuidagi teistmoodi ka?
Ma nüüd ei arva, et ma suhtun teistmoodi, aga see on alati soe tunne ja alati saarlasega leiab kiirema klappi ja sujuvama koostöö võibolla, et kui siis nagu mitte saarlasega, et saarlastega on alati väga meeldiv ja tore koostööd nagu teha ja meie siin LHV pensionifondides oleme ka ajaloos saarlastega seotud ettevõtetesse investeerinud, nii et minul on saarlastega nii-öelda nagu äri või ettevõtluse koha pealt olnud küll ainult positiivse kogemused.
Kas siin selles süsteemis ka saarlasi rohkem on peale sinu?
LHV-s kokku töötab pea 1000 inimest ja loomulikult on meil ka saarlasi, et võibolla, et kellega ma siis kõige rohkem nagu läbin või kellega ma kokku jooksen tihti peal on Saaremaa tüdruk nimega Liis Lepik, kes siis pikka aega siin juhtis LHV-s Noortepanga projekti ja nüüd ta siis just värskelt hiljuti läks uue nagu positsiooni peale, et saarlasi on ikka igal pool. Et nad võib-olla, et ei paista välja alguses, aga saarlasi on igal pool.
Kui püüda veel selline koondportree saarlasest enda vaimusilmas ette maalida, milline sinu jaoks üks saarlane on?
Eks me seda saarlase olemust püüdsime siin avada ka intervju alguses, et see kaine talupojalik mõistus kahe jalaga maa peal olemine on kindlasti nagu ühed väärtused. Aga mida ma alati Saaremaale tulles tunnen oma perega kokku saades on see soe siirus, avatus ja sõbralikus, mis alati mind ees ootab ja miks ma alati tahan Saaremaale nagu tulla. Et see on vast nagu teine selline valdkond ja kolmas on selline saarlaslik võib-olla, et nagu huumor ja selline nagu naljasoon, et alati saarlastega, saarlast on sellised naerusuised, mis on ka selgitatav, sest et Saaremaal teatavasti on ju kõige päikselisem nagu piirkond Eestis, et miks siis saarlased ei peaks olema naerusuised, et saarlased on ühed toredad ja kenad inimesed ja võib-olla, et mida ma veel lisaksin, kui ma ütlesin, et on need kolm väärtus, siis minu meelest saarlased on sitkad nagu Saaremaa kadakad, et nad ei jäta jonni ja teevad oma asja alati nagu lõpuni, et see mind ka saarlaste juures väga meeldib.
Mis siin häirib Saaremaa juures?
See on keeruline küsimus. See on keeruline küsimus, et ma pikka aega jälgisin seda, kuidas, kui me vaatame üldse Eestis nagu rahvastiku liikumist ja demograafiat, siis Saaremaa oli üks nendest piirkondadest, kus inimeste hulk vähenes vast kõige kiiremas tempos. Ja kui me ennist puudutasime nagu muu teemat, siis mulle tundub, et muu on nagu leidnud sellise nagu oma tee või oma identiteedi. Ja aga samas ma ei ole nagu nii kindel, et kus täna Kuressaare oma arengus on, et ma tundub, et see nagu võib-olla nagu demograafiline langus ja see kõik on kuidagi nagu siis pidurdunud, aga nüüd just, kui ma oma selle Hispaania vahetusõpilasega esimest korda tulin Kuressaarde, et ma näitan sulle nüüd ka, eks ole oma kodulinne ja kodusaart, et siis kuidagi oli see elu selline nagu vaikne ja nagu rahulik, aga nagu puudus selline dünaamika ja energia, selline uus värske hingamine, et võib-olla ma ei tunneta seda olukorda nagu distantsit nagu liiga hästi, aga mulle tundub, et Kuressaarel ja Saaremaal oleks vaja sellist nagu mingisugust uut eesmärki või uut sellist suunda, mille poole siis püüelda, nagu omal ajal oli siis Kuressaarel nagu tuntud kuurortina ja sanatoormitena, et siis meil just kui nagu on natukene sellist nagu identiteeti, täna nagu selgelt identiteeti nagu puudu, et mis siis nagu see Kuressaare loomus oleks, et ma ei ütle, et see on nagu puudus või nagu negatiivne pool, aga kuidagi ma näen, et meil on sellist kasutamata potentsiaali Saaremaa ühiskonnas.
Kas sa raitnud Kuressaarde minnes vett julgeksid juua?
Just selle sama veekriisi lõpus Kuressaares käisin, nagu tõsi küll nagu kraanist ja niimoodi suure hooga vett ei joonud, aga hambaid nagu pesin kraani veega ja ma arvan, et eks sellised raputused nagu ikka ühiskonda nagu ühiskonnas käivad, aga mis me, et võib-olla, et kui me räägime Eesti ühiskonnast nagu laiemalt, et mis võib-olla, et meie tänane Eesti ühiskonna probleem on, et meil on teatav selline nagu lõhestumine ja nagu usaldamatus tekkinud väga paljud asjade vastu. Et küll me ei usalda e-hääletamist ja siis me ei usalda veevärki, et mina nagu küll usun sellesse, et need Kuressaare veevärgi inimesed andsid endas kõik, et see probleem lahendada ja tuleb anda nendele võimalus ennast tõestada, nii et mina küll arvan, et mind psühholoogiliselt see sündmus ei jää häirima, et ma kraanivette on ikka Saaremaal ikka edasi.
Kas pole kurb, Rait, et Saaremaa asjad jõuavad enne kõike läbi mingisuguste ebameeldivuste kuidagi Eesti avalikus ette. On ta siis korona, on ta siis torm, elektripuudumine, nüüd veekriis. Et kuidagi juhtub nii, et kõik ongi nagu halvasti. Ja samas sellest halvast tuleb saarlane kogu aeg suurepäraselt välja.
Ma arvan, et meile saarlastele lihtsalt need uudised jäävad tugevamalt kõlama. Et eks selliseid negatiivseid sündmusi tegelikult ju toimub üle maailma, üle terve Eesti, et see ei ole ainult nagu saarema probleem. Et loomulikult oleks tore, kui me saaksime uudistest lugeda ainult häid asju, aga paraku negatiivse fooniga klikid ikkagi müüvad paremini ja loomulikult neid on siis nagu hea ajakirjanduses üles nagu, kuidagi niimoodi nagu esile tõsta. Et saarlased on minu mõelest saanud kõikide sündmustega väga hästi hakkama ja nagu võitlevad oma õiguste eest, et mulle väga meeldib, kuidas Saaremaa ettevõtjate liit suurestab siia maani Eesti võrguettevõtjad, et see Saaremaa elektrivõrg saaks korda. Nii et ma arvan, et saarlased kuidagi ei ole nende mainitud sündmuste näol kuidagi saanud üldsuselt sellist nagu negatiivselt tagasi, et saarlase ikkagi austatakse ja vaadatakse nagu tublisti, kuidas nad nagu toimetavad. Ja Saaremaal on ju ka väga palju neid toredad sündmusi, millest palju räägitakse. Et kui me näiteks võtame sündmustimega Saaremaa ooperipäevad, et noh, et see on selline sündmus, kus ka meie oma tutvusringkonnas nagu arutame, et kes kuhu piletid sai ja kuidas siis selle aasta pidu seal oli, et on Saaremaal neid häid asju ka, nii et sellepärast küll muretsema ei peaks, et kuidagi need negatiivsed uudised kuidagi heidaksid saarlastele halva varju.
Jaa, ongi jäänud viimane küsimus tänases saates. Rait, sa juba niimoodi soojalt rääkisid juba siin meie intervju alguses, et ikkagi peaks nagu Saaremaal tagasi minema. Äkki on see lihtsalt selline uitmõte või ta siin on plaan?
Mina olen täna Tallinnas ikkagi oma perega juured nagu päris sügavale Tallinna pinda ajanud. Et on meil töökohad, lastel koolid, huviringid, minu puretamismeeskond, kõik on Tallinna keskseks muutunud. Et see tõttu nagu lähi või keskpikas perspektiivis mul Saaremaale naasmise plaani tõsi küll ei ole, aga ma olen heietanud mõtteid, et kui ühel hetkel on need tegevused ja eesmärgid Tallinnas täidetud, et siis rahulikult sellist vanaduspõlve Saaremaale veetma tulla, et see on küll üks, mida ma nagu tõsiselt kaalun, nii et kui mitte varem, siis hiljem küll ma selle nagu tee Saaremaalega tagasi leian ja mul on selles üks selline nagu oma nagu kiiks ka, et minul omal ajal andis nagu puretamisega tegelemine nagu väga suure nagu vundamendi minu edasise inimese nagu arengu teekonnal ja ma siia maani elan väga hingega kaasa sellega, et kuidas läheb Saaremaa merispooli seltsil, sealsetel noorpuretajatel, nagu avamerepuretajatel, lähepuretajatel ja ma tahaksin panustada Saaremaa merispooli seltsi arengusse rohkem, kui ma seda nagu seni olen saanud nagu teha. Nii et kui ma ühel hetkel tee uuesti Saaremaale leian, siis üks minu eesmärk on see, et tulla ja aidata siis kahekäga ka sellele, et Saaremaa nagu puretamise hiilgus nagu Eestis saaks selle üles tõstetud.
Olekski päriselt nii, et on kolm suurt mereriiki. Inglismaa, Hiiumaa ja Saaremaa.
Mulle meeldiks see.
Tore! Aitäh, Rait, täna nende saate minutite eest. Ühe lugu jagu on meil saates veel ruumi.
Jaa, et olen valinud siis meie intervju lõpulooks 67. aastal asutatud Briti sellise soft rock ansambli Fleetwood Mac loo Everywhere. Ja miks just selle loo, et võiks arvata, et ma noore inimesena nagu tahaksin, nagu, ma nagu hindan või kuulan igapäevaselt väga palju kaasaakset muusikat, aga miks just see lugu, et 87. aastal, kui Fleetwood Macilt tuli välja tema senise karjääri või kogu karjääri üks selliseid ägedamaid albumeid, siis see oli aeg, kus meil oli kodus kassettmak ja minule siis meeldis väga oma isa kassettide hulgas siis neid kassette kuulata ja Fleetwood Maci nagu tollane album kassetti peal oli siis see, mida ma väga palju kuulasin ja millest sai võibolla, et alguse minu selline nagu muusika armastuse või nagu diskori perioodi nagu pisik, et ja kuigi ma Fleetwood Mac ise pidudel väga harva olen mänginud, siis mulle tema repertuaarist need laulud väga meeldivad ja laul nimega Everywhere, mida me siis siin hakkame kuulma, on minu Fleetwood Maci üks absoluutselt lemmikuid, nii et olgu siis see meie tänase intervju lõpulugu.
Tore! See lugu lõpetabki tänase saate. Aitäh Ulgu Saarlane, Rait Riim täna jutuajamise eest.
Suur tänu kutsumast.
Saarlased.